إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وادر جستيال ورك إذا عاد إسلامي قال فرقان قل بدأت كل جيسة دون تان وحى كمدة ويل سوماليا هي أبي سكود لي مجال كتير سندل كجرملكا مرايكن كا يا مجال ده بغداد وضن كعراق كود لي جنرال كتير سنا سراكيش ملتري جي دولة إيران أقويان سوماليا ده يا أبي حرين كا يتوبيا كسميني سو بيجنيل كتير ما ميد قال كرناه مسلمين تقبلكا ومدهر الذي جي دولد مريكنكا يا موادنين تيدا كوسوغان دالك عراق سيدك دقاه هو مرتاي إني كسوبحان دالكاس يدونا حالة دا ودامد مريكنكا إيران أي ميلا دك مريسو مدحوينها قل مدك أحمد دعال لقيلا يا شاقي إن ديقان دا وكتالي مامول كاس أي كودنتين دادك بدان بقول قف كدي مركي أي فرق لينكو سميسي دولد فدرالك أحمامول كاس قويساس كونو المقالة ده هرقيسا يا كعبان يا مامول كسومان لان او قصبو قاقاتي بوساس أي كل هايان مقالة داس او ديار قروبا وركاس ودميستران
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
Warkii oo fitan Mareykanka ee magaalada Baqdaad ee wadanka Iraq ku dilay general ka tirsanaa saraakiisha Mareykanka ee dawladda Iran Mareykanka ayaa duqeyn u saakay ka geystay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad halkaas ku dilay general Qasim Suleimani oo ka tirsanaa saraakiisha ugu sareysa military-ga Shiicada Iran Iran ayaa durbadii bacan baareysay duqeynta iyadoona sheegtay inay ka arguda doonto Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawad Darif ayaa sheegay in Mareykanka uu qaadayo mas'uuliyadda dhamaan cawaaqibka ka dhalan kara khibradiisa wanaagsan isagoo dhacdadaas ku tilmaamay mid argagixiso wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa dhankeeda saacado ka hor shaacisay in dilka Suleimani uu amar ku bixiyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump magaalada Tehran ee caasimadda wadanka Iran ayaa looga dhawaaqay shir degdeg ah oo ay isugu imaanayaan golaha amniga qaranka ee dalkaas ilaalada kacaanka Iran ayaa gorsiyo horeysay xaqiijiyay dalka hoggaamiyaha Qasim Suleimani waxaana sheegay in lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka fuliyay caasimadda Iraq saakay dhinaca Pentagonka ee Mareykanka waxa ay sheegeen in dilku Suleimani uu yahay mid lagu difaacayo shaqaalaha Mareykanka ee dibadda waxa ay ku eedeeyeen inuu ogolaaday weeraradii ugu dambeeyay ee lagu qaaday safaaradda Mareykanka ee Baqdaad isla markaana uu si adag uga shaqeynayay sidii loo horumarin lahaa qorshooyinka lagu weerarayo diblomaasiyinta Mareykanka iyo askarta ku sugan gobolka dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay sawir muujinaya calanka Mareykanka isagoona wax faalla ahaan ka bixinin balse uu la jeeday in dilka ninkaas kor loogu qaadayo calanka Mareykanka oo lagu gubay safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Baqdaad telefishinka rasmiga ah ee Iraq ayaa sheegay in Qasim Suleimani la dilay mas'uul lagu magacaabo Abu Mahdi Al-Mansur iyo dad kale war qoraal ah oo maamulka maqaarsaarka ee Iraq soo dhigay bogiisa Facebook ayaa wuxuu ku sheegay in saddex gantaal ay ku soo dhaceen garoonka caalamiga ah ee Baqdaad oo u dhow hoolka xamuulka taasoo dhalisay gubashada dhismayaal iyo khasaarooyin kale marka laga yimaado dhimashada Washington waxa ay sheegtay in weerarka ay ku dishay dadka badan 20 kaas oo jawaab u ahaa sida ay tiri weerar gantaal loo adeegsaday oo lagu dilay qandaraas la Mareykanka kana dhacay dhawaan waqooyiga Iraq sarkaalka Iraniga ah ee la dilay ayaa wuxuu ahaa hormuudka ciidamada Shiicada ee ku tuntay muqaddasaadka muslimiinta ee Iraq iyo Sham waxaana ay dhacdo naqtii mid si aad ah saxaafadu ay u hadalayso waxaana ay siyaasiyiin badan xal u arkaan in dagaalka Mareykanka iyo Iran uu sii xoogaysto maadaama labaduba dhibaato ku hayaan muslimiinta siiba Iraq iyo Sham dhanka kale dawladda Mareykanka ayaa muwaadiniinteeda ku sugan dalka Iraq si degdeg ah u amartay inay ka soo baxaan dalkaas iyadoona xaalad adag ay ka dhaxayso Iran iyo Mareykanka safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada Baqdaad ayaa barteeda Twitter-ka waxay soo dhigtay degniin degdeg ah oo ay ugu digeyso muwaadiniinteeda Mareykanka ay ku sugan wadanka Iraq waxaana maanta 3 Janaayo 2020 ayaa martay inay isaga soo baxaan wadanka waliba si degdeg ah duulimaadyada ugu horeeyeen ay soo raacaan amarka kasoo baxay safaaradda dalka Mareykanka ayaa waxa ay imaaday kadib markii Iran ay ku goodisay in si degdeg ah ay uga argudo doonto Mareykanka isla markaana cawaaqib xun uu ka dhaxli doono Mareykanka sarkaalkii ay kaga dileen Iraq xaaladda ka dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa maanta caalamka indhaha uu ku wada hayaa waxaana marba marka ka dambeysa soo baxaya akhbaarad ku saleysan labada wadan saacadihii ugu dambeeyay wararka soo baxay oo saameynta ku yeeshay dilka loo geystay sarkaalkan waxa ka mid ah in shidaalka bariga dhexe uu kor u kacay durbadiiba maadaama ay loola mayeen quwada si aad ah saameyn ugu leh shidaalka caalamka wixii kasoo kordha oo ku saabsan xiisadda ka dhaxaysa Mareykanka iyo Iran insha Allah waxaad ku dhageysan doontaan ama kuwan ka faahfaahsan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo soo gala galab waliba oo jimca ah rogaal ciliskiisana soo gala saddexda fiidnimo ama sagaalka fiidnimo ee habeenka sabtiga ah wiil Soomaaliya ayaa aabihiisa ku dilay magaalo ka tirsan dalka Jarmalka wararkan ka helayna magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka ayaa ku waramaya in wiil Soomaali ah oo lagu magacaabi jiray Ahmed oo aabihiisa ku dilay magaaladaas aabaha la dilay ayaa waxa lagu magacaabi jiray Nuur Faarax wuxuuna ahaa 17 jir wiilkiisa oo ahaa Axmed 17 jirna ahaa ayaa dilkiisa ka dambeeyay dilka wiilka aabihiisa u geystay ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu khilaaf xoogan soo kala dhex galay waxaana ay sabab u noqotay in wiilka uu halkaas aabihiisa ku dilo booliska magaalada oo dilka ka dhacay ayaa waxa ay sheegay in gacanta ku hayaan wiilka dilka geystay ayna baari doonaan sababta ka dambeysay arintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo maalmihii la soo dhaafay wadamada reer galbeedka ay ku soo badanayaan dilalka loo geysanayo dadka Soomaalida ah iyadoona dhawaan sidaan oo kale dilal Soomaali ah lagu geystay wadamada Mareykanka iyo Kanada aqoonyahan Soomaaliyeed ayaa biyo xireenka Itoobiya ka sameynaysa wabiga Niil ku tilmaamay dagaal ka dhaca muslimiinta gobolka oo muddo ka hor la dejiyay warkan waxay noo faahfaahinayaa wariyaha Cabdi Fatax Maxamed Qasim
Dr. Sultan Maxamed Garyare oo maanta marti ku ahaa barnaamijka diirada Jimcaha oo lagu falanqeynayay dagaalka dhanka biyaha ee caalamka ka jira gaar ahaan xisadda Itoobiya, Masar iyo Suudaan ayaa waxa uu bixiyay macluumaad badan oo arrimahan ku saabsan waxa uu sheegay in xilligan ay dunida ka jiraan dagaalo dhanka biyaha ah oo u dhaxeeya wadamo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Mexico, Hindiya iyo Pakistan, Masar, Itoobiya iyo Suudaan iyo dalal kale oo badan waxa uu ku dheeraaday ka hadalka khilaafka wabiga Niilka Buluga iyo biyaxireenka dhaqaalaha badan lagu bixiyay ee ay Itoobiya sameysanayso aqoonyahanka ayaa biyaxireenkaasi ku tilmaamay mid cadaawad ku dhisan oo la doonayo in lagu cuna qabatayo muslimiinta Masar iyo Suudaan waxa uu sheegay in muddo 1400 oo sano ka hor ah la dejiyay qorshahan isaga oo soo xiganaya kitaabka Al-Cilaaqaatu Siyaasiyah bayna Muslimi Az-Zaylac wa Nasara Al-Habasha fi Al-Usuri Al-Wusta ee laga qoray galladii dhaxmaray xabashida iyo muslimiinta ay uu horkacayay al-imaam Axmed Guray
heshiiska ama sida buuga uu sheegayo maartay ilaaqaadka siyaasiga la qoray xilliga wuxuu sheegayaa heshiisku xataa in ma aragtay la gaaray ilaa India in maartay bal aad la soo waxaan aan diinta lahayn ama aadan Hindu aadan ama aadan Majus ama Yuhuuda sheektaan in hal min la wada xiin oo ay doonayaan maalba in mantiqada muslimiintu ku baantay awoodana ku leeyihiin saameyn lagu yeesho badana meel laga dego si loo kontaroolo ama loo ilaaliyo dhaqdhaqaaqa ka jira nimankan ma yareen nasaarada lagu dhex yaala muslimiintu ku dhex yaala mudda la ilaalinayay waxaad garanaysaa haddii nimankan gaalada cidii markaas awoodda haysato oo ilaal laga soo dilaa wixii qarnigii 19aad oo islaamku iska looga jilbaha dhigtay markii uu ka leexday ruuniyo asal ah oo si baaba ay hadda meel la qabsanayo ilaa Andalus ayaa waxa awoodda ugu badnaa haysta markaas Portugiiska iyo Spain waad garanayso inay meelo badan ku soo faafeen oo dhulka Soomaali soo gaareen oo ay baraa gubeen Portugiisku xiriir fiicanna wala lahaayeen nimankan nasaarada xukuma ee markaa Itoobiya joogay ilaa waxaad garanaysaa ilaa dagaalkii muslimiinta ee boqortooyadii ama cadla ay ka mid ahayd dagaalkii lagu soo qaaday in Portugiisku ufas dagaamo oo gaaminayay Christopher Columbus wiilkiisii oo gaaminayay awoodna ay saareen oo ay halka muslimiinta iyagu la dagaalameen iyagoo oo helinaya cabashada mamadow u badnayd tangaalada ah iyo wixii la socday
sida ku qoran kitaabka al-ilaaqaatu siyaasiyya waxay gaalada caalamka xilli hore xabashida kula taliyeen inay sameysato istaraatiijiyad ay biyaha wabiga ugu qarqin karto ama ay ugu fatihin karayso Masar iyo Suudaan waxaana haatan muuqanaya inay ka dhabeynayso qorshahaasi inkastoo suldaanku uu yiri waxa macquul ah in biyahaasi tirada badan ee la kaydinayo ay waxyeelleeyaan Itoobiya qudheeda shucuubta masaarida iyo suudaan ayaa had iyo goor ahaa kuwa aanan ka gorgortamin biyaha wabiga niil iyaga oo cabsi gelin jiray xabashida balse waxay haatan noqdeen kuwa aanan waxba ka dhihi karin qadiyadan halista badan siiba shacabka masaarida ayuu farta ku goday suldaanku waxaana uu yiri
waxaan oran jireen masar waa niil niilna waa masar dadka masar aad bay arrintaas u xumayd waxaan dadka maarta hogaaminaya mar walba oo ku hogaaminaya meeshee wanaag ama xumaanta umarada marka haysata umara in mayo madax masaariya ama caalam islaam haysata inay dadka maanta gumeysiga lagu soo wado xagga dhaqaalaha xagga diinta markii laga baabashay oo diimahooda laga laxiyo dumaraadyada iyo cilmaaniyada iyo waxaan shaydaan uftada kuwata loo geliyay oo dad badan ay ku hadaaqayaan nolol u haystaan inkastoo dhadhamiyeen maaragtay macaankeedii iminka ayan ka sharlaynaya meelo badan mana jirto dowlad master oo inta iminka tallaabo qaado waxyeelaysa etoobiya oo sharci caalami oo been ah baa loo samaystay oo ay aaminsan tahay cid walba aaminsan sharaa qawaaniintan wadcigaaye caalamkana lagu gumeeyan saan ugu aaminsan artidan ka qabo umalayn maayo inay maaragtay
bishan gudaheeda ayaa loo madalsan yahay shir saddex geesood ah oo u dhexeeya Itoobiya, Masar iyo Suudaan kaasoo ay garwadeen ka yihiin Mareykanka iyo ururka isku magacaabay Bankiga Adduunka waxaana xusid mudan in dhammaan shirarkii hore ay fashil ku soo dhammaadeen ugu dambayntii Suldaan Maxamed Garyare ayaa waxa uu sheegay in dagaalkan biyaha uu sidoo kale saameyn ku leeyahay Soomaaliya maadaama ay qayb ka tahay muslimiintaasi gobolka sidoo kalena lagu haysto xilligan badiheeda iyo khayraad kedaba
wama tan tahay madaxweynaha galmudug axmed ducaal geelle ayaa sheegay in deegaanada uu ka taliyo maamulkaas ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof kadib markii ay fargelin ku sameysay dawladda federaalka maamulkaas waa kan wariyeen abdullah yasiin jaamacada warkan inoo aqrinaya
madaxweynaha maamulka galmudug ayaa sida rasmiga u shaqeyn maamulkiisana ay kala dhaantaaleen madaxda sare ee dawladda federaalka axmed ducaal geelle xaaf ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka ahi ay burburin iyo dhibaato ay ku hayso maamulka galmudug waxa uu sheegay in faragelin saa'ida ay ku hayso isla markaasina doorashooyinka galmudug ee la filayo xisbiyada qaar oo ka qayb gelin lahaa aanay u suuragelinin inay ka qayb galaan faragelinta dawladda federaalka ku haysa darteed waxa uu wasiirada iyo xubnaha maamulkaasi ku amray in xafiisyadooda shaqada ay dib ugu laabtaan war saxaafadeed uu soo saaray ayuu ku sheegay in inta lagu guda jiro bishan Janaayo uu qabanayo shir dib u heshiisiineed oo ay yeeshaan dhinacyada maamulka galmudug dhistay xaaf ayaa qoraalka soo saaray ka gadaal markii maalintii shalay uu gaaray magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka mudug xaaf ayaa waxa uu sheegay in markii sida rasmiga uu shaqaynayay dadka galmudug lagu dilay ay yaraayeen laakiin markii howshiisa la kala dhaantaalay kadib xaajadu ay kasii dartay oo dad fara badan la laayay
si aad og tihiin labadii sano oo kulley anigu aan joogay waxaa ku dhibatay 500 qof galmudug oo dhan intii aan hadda ka maqnaana 300 qof baa ku dhibatay nabad haddaan lahayn waa fakanaysa ama nasiib ha ahaatee ama awood ha u ahaatee intaan joognay nabadda ayaan ka shaqaynaynay nabadda ayaan soo dhaweynaynay nabadda ayaan u gurmanaynay
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ayaa waxa ay muddo dheer ku hoolanayeen sidii galmudug ay uga dhisi lahaayeen maamul iyagu ay gacantooda ku samaysteen isla markaasna iyagu un kaamar qaataa magaalada dhuusamareeb waxaa tagay ciidamo amxaare ah kuwaasi oo dowladda federaalka ay dalbatay siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada galmudug qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadaasi loogu talagalay in iyaga lagu caburiyo amaba lagu afduubo haddii ay dhaqdhaqaaq dowladda federaalka aanay raali ka ahayn ka sameeyaan magaalada dhuusamareeb warar kale oo soo baxay waxa ay sheegayaan in ciidamo kale oo waxa loogu yeeraa amisom ka tirsan dowladda federaalka ay qorsheynayso in la geeyo magaalada dhuusamareeb
halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee Al-Furqaan ugu dambeyntiina qoysas ku nool magaalada Hargeysa ayaa ka cabanaya maamulka Soomaaliland oo qasab uga qaatay boosas ay ku lahaayeen magaaladaas maxamed cali aadan ayaa inoo aqrinaya
dadweyne badan ayaa magaalada Hargeysa ka dhigay isku soo baxay uga soo horjeedaan dhulal iyo guryo ay sheegeen in si sharci darro ah looga qaatay dadkan ayaa wasaaradda howlaha guud ee maamulka Soomaaliland ku eedeeyay inay si qasab ah uga qaadatay dhulalkooda oo ku yaala deegaanka Halleeya waxay dibadbaxan ka hor dhigeen wasaaradda waxaana ay dareenkooda u cabireen sida soo socota
dhulka wixii shacab oo ay qofka laba xaalu baa dhulka lagu bixiyaa hiba dhulka lagu bixiyo qofka bilaadmiga uu bixiyo iyo iib laga iibsado labada midna maanaan rag dhulkan anaga waxaan ugu soo galay dadkii lahaa waa kuwan xaqliyaashii waa kuwan anaguna dadkii ay ka soo jeedeen baawna dad ka iibsaday oo lagu dhex jiraana way jiraan marka waxaan ugu soo galay dhulkani dul la degi jiray oo dadkani ay inta ku leegadeen weeyaan ma aha dul yaana hawlo guud ama dad shacab ilaaha dad shacab ilaaha weeyaan ma aha dul dawladeed ma aha ayagana wad wareysan kartaa wad weydiin kartaa ninkan intu jiray 104 buu jiray waa ninka waa waqti akhri buu ku jiraa nin been sheegi kar ma aha nin dulmi doon karana ma aha dadkay imi halkaaga xiga waa isku daa weeyaan ayaga laftigooda wad weydiin kartaa waxa ay la soo mareen iyo dhulka sidee ku degeen iyo xayabaas oo
dhulka waxaan ku soo galay waxaan mariyaan ingiriiski ayaan ugu yimid dawladda saw Soomaaliyeena way noogu tin anigu 104 baan imtashay been sheegi maayo 104 baan jiray anigu 104 taa 58 sannadood goob joog baanha agwaan joog goob joog baanha ilaa cudurkan ku dhimisan ilaa ingiriiski horta ilaa ingiriiski waan ruuxay anigu maanta de waxaan hay ninkaas oo nin aan yeebaan haa inaan dulmi qaato dooni maayo inaan ray ku dulmiyo oo deesa ka meeshii aan ku dhimanay ee caykaas ee cuurdinka ee faruuta cuurdinka ee aan u cunsirin ayaan u cunsirin sidaan u lahayn dawladdiinni baa idin dhalatay sidaan u lahayn oo habeen ku taraysa ayay arturne ayay termiran ayaan ugu
qortay 77 jir baana bal hadda dhageyso 77 jir ayaan ahay 6 jir baanu hayn maalintaan degnay noocaanan meesha ku soo marin ma jirin dawlad nagu soo martayna ma jirto ingiriis baa joogay tii Soomaaliya joogtay tii kala joogtay wax wax nagu tara mooyaan wax na dhiba tan horteed maanu arag
maamulka Soomaaliland ayaa inta badan culays saara bulshada taasoo mar walba sababta isku dhaca iyaga iyo dadweynaha ka dhaxeeya waxa kale waan meesha ka marneen musuqmaasuq
warbixintaas waxa uu dambeeyay warkii uu halkan ka soo jeedinayay wariyaha Maxamed Cali Aadan warkii aad kala socoteen idaacada Al-Furqaan waa inaga inta